Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna, no que facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. A empresa eléctrica Naturgy solicita ao Ministerio de Transición Ecolóxica o peche da central térmica de Meirama da Coruña para 2020. Neste ano teria que adaptarse á nova normativa europea en materia de enerxía, algo que se cheiraba cando hai uns meses cargos do Ministerio sinalaban a Meirama como unha das plantas de carbón do Estado que teria que estar nos primeiros postos de peche para a transición ecolóxica de cara a unha economía descarbonizada. A compañía prometera en 2015 investir case 100 millóns de euros na adaptación da factoría cara ás novas exixencias tecnolóxicas impostas por Europa, pero esa contía nunca se chegou a efectivizar. Agora compromete 80 millóns de euros no que se chama un plan alternativo e que consiste no peche da térmica e no seu lugar a instalación dun parque eólico e dun centro avanzado de gas que denomina renovable ou de biometano. A enerxía procedería de residuos gandeiros e de residuos orgánicos industriais. Naturgy asegura ademais que ten deseñado un plan de adecuación para os 77 traballadores da central no que se contemplan 40 recolocacións e 37 saídas pactadas. Insta a Xunta de Galiza a colaborar na atracción de novas empresas para o actual emprazamento da térmica de Meirama. Pero a reacción da Xunta non foi a da colaboración. O conselleiro de Economía e Industria Francisco Conde acusou a Naturgy e o goberno de Sánchez de actuar en conivencia para cumprir compromisos que tiñan con Galiza e non dar alternativas. Naturgy insiste en que o peche da térmica obedece ás obrigas do novo contexto regulatorio. Pola súa banda, o Comité de Empresa da Central Térmica de Meirama insta o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixó, a exixir a Naturgy un investimento suficiente para manter todos os postos de traballo. Segundo o Ministerio de Transición Ecolóxica, só 5 das 14 térmicas españolas que usan carbón a día de hoxe para producir electricidade seguirán en activo máis alá do ano 2020. Ademais da de Meirama, Naturgy tamén quere pechar a factoría de La Robla en León e a de Narcea en Asturias. A plataforma Galiza un futuro sen carbón celebra o anuncio da empresa Naturgy, cualificou de grande avance cara a un sistema enerxético 100% renovable e cada vez máis urxente diante da emerxencia climática que estamos a vivir. Así mesmo, insta as administracións a acompañar o peche con medidas xustas para as persoas empregadas e afectadas directamente polo peche dunha das industrias de Galiza máis contaminantes. E tamén esta semana 16 concellos galegos adheríronse ao Pacto de Alcaldes contra o Cambio Climático, unha lista que xa suma 40 municipios galegos con vontade de aplicar medidas que reduzan o seu impacto ambiental. Este pacto ten a finalidade de dar cumprimento aos objetivos europeos na loita contra a mudanza climática de aquí ao 2030. O reto resúmese nun 27% menos de consumo enerxético, nun 40% menos de emisións de CO2 e nun 27% máis de enerxías renovables. A Xunta, pola súa banda, crea unha oficina técnica que ten por cometido asesorar as entidades locais no combate contra o quecemento global para a elaboración dos seus plans de acción en materia de enerxía sostible ou para acadar vías de financiamento neste eido. A loita contra o cambio climático non se traduce nun aumento dos orzamentos do Ministerio de Transición Ecolóxica para políticas de mitigación ou de eficiencia enerxética. Nos orzamentos do Estado para este 2019 contemplanse 323 millóns de euros menos que en 2018. A Oficina Española de Cambio Climático xestionará, segundo a proposta orzamentaria presentada, un total de case 42 millóns de euros. O Ministerio incrementará a partida de infraestructuras a 1.200 millóns que 47 irían destinados a mellorar a calidade das augas. Para defensa contra incendios, como reforzo das comunidades autónomas, destinaríanse 122 millóns. Mentres, no último ano, a factura da luz subiu nun 2% en Galiza e en algo máis do 6% no resto do estado. Son datos do estudo Fintonic Consumo de Enerxía en España 2018. A Xunta activará un teléfono de denuncias anónimas contra os incendiarios. O obxectivo é que se poida facer uso do mesmo a partir. Así o anunciou a Consellería de Medio Rural, que son os primeiros 13 días do ano, registrou 90 incendios e 600 hectáreas ardidas e tamén gastou 200.000 euros en apagalos. Nesta semana arderon espazos protegidos como o Parque Natural do Xurés, onde o lume afectou unha hectárea de arboredo, ou no Courel, onde arderon 30 hectáreas de Monte Baixo. Os dous foron intencionados. A alcaldesa de Folgoso do Courel apuntou como suposta causa do lume desta localidade a intención dos veciños de escorrentar os xabarins dos montes polas desfeitas que provocan nos terreos de cultivo. Outros, como a Sociedade Galega de Historia Natural, apuntan como causa principal dos lumes do inicio de ano a rexeneración de pastos en zonas de montaña. A píllara das dunas é a ave do ano de 2019 para Seo Birdlife. Na última década, esta ave perdeu o 70% da súa poboación por mor do impacto de certas actividades humanas, por exemplo, o turismo masivo, a mal denominada limpeza de praias ou a construción urbanística en zonas de litoral. A píllara das dunas constrúe os niños a nivel do chan, polo que estes están moi expostos á súa destrución. A especie está incluída no libro vermello das aves de España na categoría de vulnerable. A Xustiza declara ilegal os torneos do tiro ao pichón. Foi o Tribunal Contencioso Administrativo de Pontevedra número 1. Concluíu que estes campeonatos non resultan autorizables tras a entrada en vigor da Lei Autonómica de Benestar Animal do ano 2017. O fallo en contra do recurso da Federación Española Galega de Tiro ao Bo contra a Xunta e o Goberno por denegar unha autorización para un campeonato de tiro ao pichón na Illa da Toxa indica que os pichóns deben considerarse animais silvestres mantidos en cautividade con fins distintos aos produtivos. Tamén indica esta sentenza que estes campeonatos non deben considerarse unha actividade cinexética. E grupos animalistas organizaron protestas e concentracións contra os diferentes campeonatos de caza de raposo que se celebraron a pasada fin de semana en Galiza. Así mesmo, denunciaron infraccións nos campeonatos de caza do raposo en Pontevedra e A Coruña. Aseguran que os cazadores transportaron armas montadas por tramos asfaltados mentre transitaban persoas polos mesmos e tamén o bloqueo de camiños con vehículos. Libera denuncia ameazas dos cazadores contra os activistas que intentaban boicotear o campeonato e mesmo unha agresión física durante as protestas organizadas por estes colectivos en Cerdedo Cotobade. E tanto animalistas como ecologistas e algunhas formacións políticas denuncian o hermetismo da Federación Galega de Caza e da Xunta sobre a información dos lugares e datas nos que se van celebrar os vindeiros campeonatos de caza do raposo. Xa solicitaron diante da Xunta este tipo de información. A última coñecida databa neste domingo 20 de xaneiro o Campeonato Galego de Caza. Tamén o vindeiro domingo, a Dega Lugo dará comezo o seu programa de roteiros pola natureza deste 2019. O destino escollido o Concello Lugués de Baralla para coñecer a contorna das covas de Vale, cavidades de interese xeolóxico e patrimonial que actualmente se atopan ameazadas por un proxecto mineiro. O roteiro será de uns 12 km e de dificultade medio alta. Os ecologistas da Baixa Limia abordaron esta semana o conselleiro de Medio Rural para denunciar a contaminación que sufre a comarca por xurros. Membros de MEL, do Movimento Ecologista da Limia, entregáronlle a Xosé González un dossier con máis de 30 imaxes de desfeita ecolóxica que están a provocar os vertidos ilegais de xurros e que afectan ao encoro das conchas. Advierten que o impacto vai a máis e que levan varias décadas soportando a contaminación nas augas e nas terras, nomeadamente dos xurros procedentes das granxas de Core. E por hoxe nada máis, despedímonos ata o vindeiro luns agardando que teñades unha feliz e productiva fin de semana. Moitas grazas.